بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف حفظه الله باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود مصنف حفظه الله دلر يقرم برنش باب ayol kishi o'zi xohlamagan odamga turmushga chiqishga majbur qilinmaydi. Agar valisi uni iznisiz turmushga beradigan bo'lsa va u bu turmushni yoqtirmasa, uning nikohi qaytariladi. عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما رواية قلنا ده بر يشقز نبي صلى الله عليه وسلم نين أولئك كلب أتسى أنا مجبور لب ترمشك برغن أيتا Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni o'z ixtiyoriga qo'ydilar. Ya'ni xohlasang yasha, xohlasang ajrash dedilar. Ibn Abbos rivoyat qilyaptilarki, musulmonlardan bir kishi o'zining yosh qizini u xohlamaydigan bir yigitga yoki bir kishiga turmushga chiqargan ekan. Bu ayol bu turmushni xohlamagan ekan. Shu bois u Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga shikoyat qilib keldi yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'z ishida fatvo so'rab keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ixtiyorni berdilar. Agar xohlasang yashagin dedilar, xohlamasang ajrash dedilar. Shariat ayollarning nikohini valiga topshirdi. Vali omonatdorlik bilan o'zining qo'l ostidagi ayolni, qizi bo'lsin, singlisi bo'lsin, onasi bo'lsin, munosib bir erkak kishiga nikohlab berish kerak bo'ladi. Endi agar vali shariat unga bergan hududlardan tajovuz qilsa, o'z qo'l ostidagi ayolni unga bir murojaat qilmasdan yoki unga nomunosib bo'lgan biror kishiga turmushga berib yuborsa yoki uniga aytsa-yu, men seni falonchiga bermoqchiman deb, u ayol uni yoqtirmasa va rad qilsa, shunday bo'lsa ham u nikohlab berib yuborsa, buning hukmi nima bo'ladi? Ushbu bobimizning hadisi bu savolga javob bo'lmoqda. Bu nikohning, ya'ni bu turmushning davom etishi ayol kishining so'ziga va irodasiga bog'liqdir. Agar u valisi qilgan bu ishni davom etishini tanlasa, o'zining ishi. Agar uni rad qiladigan bo'lsa, nikoh bu bilan botil bo'ladi, ya'ni bekor bo'ladi. Demak, nikohning davom etishida ikki iroda jamlanish kerak ekan. Valining irodasi va ayolning irodasi. Agar ulardan biri bosh tortadigan bo'lsa yoki xohlamaydigan bo'lsa yoki uning ra'yi olinmasdan ish qilinadigan bo'lsa, bu nikoh qaytariladi. Ya'ni bekor bo'ladi. Bu yerda hadis, ya'ni turmush ko'rmagan qiz bola haqida boshqa bir hadislarda kelganki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, juvon, ya'ni turmush ko'rgan ayol to buyruq bermagunigacha, bikr esa undan izn so'ralmagunigacha nikoh qilinmaydi. Sahobalar so'radilar, ey Rasululloh, bu bikrning izni qanday bo'ladi? Ya'ni ular qizlarning hayosini bilishganligidan juvon haqida gapirganlarda indamadilar, ammo bikr haqida uni iznini so'raladi deganlarda, ha, uni izni qanday bo'ladi? Qana qilib izn beradi u? deyishdi. Ya'ni ular bilishardiki, qiz bola uyatadi, hayoli bo'ladi. Shunda aytdilarki, jim bo'lishi, ya'ni sukut saqlashi dedilar. Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juvon to buyurmagunicha, ya'ni undan buyurish talab qilinmagunigacha nikohlanmaydi. Ya'ni u ochiq aytadi. Sizga falonchidan sovchi keldi deb aytiladigan bo'lsa, "Ha, meni ana shu falonchiga nikohlab bering" deb u buyuradi. Demak, juvonning turmushi uning ochiq buyrug'i bilan bo'ladi. Chunki juvon, ya'ni turmush ko'rgan bo'lganligi uchun bu kelgan sovchiga muvofiqligini bildirishda hayo qilmaydi. Ammo bikr, yosh qiz, turmush ko'rmagan yosh qiz o'zining muvofiq ekanligini izhor qilishdan uyatadi. Ammo e'tiroz bildirishda, ya'ni e'tiroz bildirmoqchi bo'ladigan bo'lsa uyatmaydi. Odatda shunaqa. Shuning uchun ham, masalan, qizga senga falonchidan sovchi keldi deb aytiladigan bo'lsa, agar u qiz shunga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, unda shu ishga mayl bo'ladigan bo'lsa, indamasdan sukut saqlab yerga qarab turaveradi. Ammo agar u xohlamaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, tezda rad qiladi. "Yo'q, nimaga endi falonchiga berasizlar ekan? Xohlamayman men, bo'lmaydi" deydi. Darrov inkor qiladi. Ammo o'zi istagan narsa kelganda jim bo'lib qoladi. Shuning uchun ham qiz bolani sukut saqlashi kifoya qiladi uning roziligiga. Agar sukut saqlasa, demak bu muvofiqlik alomati deb qabul qilinadi. Turmushda, ya'ni nikohda ayol kishi juvon bo'lsin, bikr bo'lsin, har ikkisining ra'ylari olinadi. Bu yerda ularning o'sha o'zlarining muvofiq ekanliklarini izhor qilishdagi ta'bir yo'llari farq qiladi xolos. Shariat hammaning psixologiyasini rioya qildi. Turmush ko'rmagan yosh qizdan muvofiq ekanligiga dalolat qiluvchi sukutini qabul qildi. Ammo turmush ko'rgan juvondan esa faqat ochiq e'lon qilishi, ya'ni o'zining fikrini ochiq bayon qilishinigina qabul qildi. Demak, bu hadis dalolat qilyaptiki, vali qo'l ostidagi ayolni, u juvon bo'lsin, qiz bo'lsin, muvofiqligini olmasdan turib uni turmushga berishga qadam bosishi joiz emasligiga dalolat qilmoqda. Ushbu hadisdan olinadigan ahkomlar va foydalar. Birinchi, qizni o'zi xohlamagan yigitga turmushga berishga majburlash joiz emas, balki ochiq lafzlar bilan bo'lsin yoki sukut bilan bo'lsin, uning mana shu sovchi qo'ygan yigitga roziligini bilgandan keyingina uni turmushga uzatish kerak bo'ladi. Ikkinchi, qizning otasi ixtiyor qilgan yigitga muvofiq kelmasligi, bu qizning obro'siga putur ham yetkazmaydi, bu bilan qiz ayblanmaydi ham. Uchinchi, mana shunday holatda qiz qoziga otasini shikoyat qilib boradigan bo'lsa, buni otaga nisbatan oqlik deyilmaydi. To'rtinchi, yosh qiz e'tirozini bildirish va kuyovga muvofiq emasligini bildirishlikdan uyatmaydi. Beshinchi foyda, hojat bo'lgan paytda ayollar erkaklarga gapirishining joizligi. Bu shu fatvo so'rash yoki shikoyat qilish va shunga o'xshagan o'rinlarda. Oltinchisi, qozining majlisidagi odamlar shu kabi xususlarda ayol kishining gapirgan gapini eshitishlari joiz. Ular majlisdan chiqib ketishliklari lozim emas. Yettinchi, bu kabi ishlarda otaga itoat qilish farz emas, vojib emas ya'ni. 8-chi, agar ayol kishi, ya'ni otasining noo'rin qilgan ishini yomon ko'rsa va uni o'zi xohlamagan odamga turmushga chiqargan bo'lsa, uning bu shikoyati kelin-kuyov o'rtasida jinsiy muosharat bo'lishdan avval bo'lsa, unga quloq solinadi. Ammo jinsiy muosharatdan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu ayol majburan berilganligiga guvohlar talab qilinadi. 9-chi foyda, ayol kishi agar kelin qilib tushirib boriladigan bo'lsa, u bu narsani xohlamagan bo'lsa, o'zini kiyovning qo'liga topshirib qo'ymasligi kerak. Ya'ni uni o'ziga yaqinlashtirmasligi kerak. 10-chi foyda, aksar musulmon yurtlarida, deyarli hamma musulmon yurtlarida nikoh domlaning oldida qilinadi. Arabistonlarda mazun deb qo'yishadi. Ayol kishi agar bu turmushni xohlamayotgan bo'lsa, shu domlani oldida aytib qo'yish kerak. Men buni xohlamayapman, meni majbur berishyapti deb aytib qo'yish kerak bo'ladi. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.